Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14:09 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Dragi prieteni, în oftalmologie, la fel ca și în celelalte ramuri ale medicinei, succesul unui tratament depinde în mare măsură de stadiul în care este depistată boala. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Când ar trebui să începem vizitele periodice la medicul oftalmolog? Mai apoi, când deja avem un diagnostic cert, ce pași trebuie să urmăm, încercând să aflăm astăzi de la doamna doctor Dacia Hâncu, medic primar, oftalmolog la clinica Visual Med. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Când este bine să mergem la medicul oftalmolog prima dată?
Vorbiți despre adulți sau în general?
În general, s-o luăm de la început.
Da. Păi, prima vizită, de fapt, la oftalmolog se poate face de la orice vârstă. În măsura în care descoperim ceva sau neonatologul, de exemplu, semnalizează ceva despre noul născut, iar mai apoi medicul de familie sau pediatrul care vede de copil pot să trimită la examinarea oftalmologică. Sunt afecțiuni care trebuie cât mai precoce depistate pentru a se interveni în timp util. De exemplu, boli destul de grave ca și glaucomul congenital poate să apară în primele zile și se și operează în primele zile de la naștere. Iar cataracta congenitală, de exemplu, depistată la timp, se operează în primul an de naștere, pentru că dacă nu, constituie un obstacol în vederea copilului și acesta nu-și formează o vedere bună. Deci oricând se poate veni la medicul oftalmolog, există programe speciale pentru prematuri care depistează modificările la examenul fundului de ochi, iar intervenind în timp util cu terapie laser, se poate salva vederea copilului pentru toată viața. În caz că vin prea târziu, nu se mai prea poate face nimic.
Tocmai de aceea este important ca din timp să meargă mamele cu copiii la medic, sigur în spital după naștere. Sunt sigură că medicul neonatolog efectuează un control în măsura în care, sigur, ține de aspectul general al nou-născutului acest consult, dar dacă există suspiciuni...
Se face un examen sumar al nou-născutului și chiar mă bucur că de la clinice de neonatologie, chiar dacă nu sunt prematuri, în fișa de externare a mamei cu copilul scrie screening oftalmologic la vârsta de 6 luni. Deci mă bucur că deja avem pacienți trimiși chiar din spitale, chiar dacă nu au niciun fel de probleme, pentru că în general poți aprecia la un copil dacă crește în greutate sau în înălțime, dar nu îi poți aprecia la vârsta aceasta fragedă vederea decât cu aparatură specială dedicată acestei vârste.
Imediat după naștere sunt multe mame care intră în panică atunci când văd că ochișorii nou-născutului parcă nu sunt simetrici. Uneori parcă se uită cu un singur ochi într-o parte și se tem că ar putea să aibă un strabism. Este frecvent acest strabism? Până la urmă ochișorii încep să se fixeze sau din primele ore de naștere mama își dă seama că e o problemă care va persista în timp?
Sunt mișcări oculare la nou-născut, la început asimetrice, dar spre vârsta de 4-5 luni încep să se stabilizeze, pentru că există o îmbrăcare a nervilor care dirigează mușchii, o mielinizare a nervilor care inervează mușchii și aceasta se petrece în timp. Copiii la naștere nu disting imaginea nici a tatălui, nici la mamei, ei mai mult conturul lor și după vocea lor și după auz, miros, se orientează, dar ulterior, la 4-5 luni, încep să fixeze într-o anumită poziție. De aceea, screeningul oftalmologic cel mai bun se face de la vârsta de 6 luni, când fixează deja aparatul prietenos cu luminițe cu care facem noi depistarea ambliopiei.
Care sunt soluțiile terapeutice pentru strabismul bebelușului?
În primul rând, trebuie trimis direct la medicul oftalmolog pentru a se face și un examen de fund de ochi. Sunt cazuri rare, dar am avut și eu în practica mea în care am descoperit la examenul fundului de ochi tumoră intraoculară pentru care trebuia făcută o decizie radicală să se ia. Deci, practic, s-a scos ulterior ochiul copilului, dar care i-a salvat viața. Deci, sunt afecțiuni cu prognostic vital. Deci orice strabist trebuie făcut un examen complet, nu se așteaptă vârsta la care putem colabora cu copilul ca să ne spună ce vede și cum vede, pentru că există strabismul congenital sau esotropia congenitală care se operează în primul an de viață, la sfârșitul, la un an și ceva deja se intervine chirurgical. Acești copii, de exemplu, nu-și duc ochii înspre exterior și limitarea mișcării ochiului într-o anumită poziție constituie o problemă. În primul rând, trebuie să depistăm dacă au nevoie și de ochelar. Se face prima dată corecția cu ochelar. Nu orice strabism este operabil. În primul rând, trebuie văzut dacă ține neapărat de lentile, pentru că există strabisme acomodative, deci un copil care are un plus 6 poate să-i fugă ochii și sub lentilele de plus 6 nu-i fug ochii, că mămica vine foarte supărată că la copil totuși îi fug ochii fără ochelar. Și le-am explicat, nu vă uitați la copii fără ochelar pentru că este acomodativ și dacă punem ochelarul, ochii stau în poziție. Acel tip de strabism nu este pentru intervenție chirurgicală. Copilul va fi purtător de ochelari.
Toată viața?
Toată viața până când dorește să-și pună lentile de contact sau să-și facă intervenții refractive. Pe noi ne interesează să formăm o vedere bună până la vârsta de 5-6 ani, pentru că cu acea vedere pleacă copilul în viață. Dacă descoperim prea târziu o diferență de dioptrii între cei doi ochi, noi nu mai putem recupera, în general, după vârsta de 8-9 ani, vederea copilului. Și atunci aceasta va constitui un handicap în integrarea și socială, deoarece sunt meserii care necesită vederea perfectă la amândoi ochii, chiar dacă este făcută cu ochelari. Dacă un copil este cu ochiul leneș, s-ar putea să nu fie apt la liceele militare, la instituțiile militare și anumite profesii care necesită o vedere bună.
Știu că dumneavoastră puneți foarte mult suflet în ceea ce faceți și tocmai de aceea îi ajutați pe părinți să descopere din timp problemele oftalmologice la copii. Știu că mergeți periodic prin grădinițe, prin școli, faceți acțiuni din aceste anumite screening astăzi de depistare a unor afecțiuni pe care poate nici copilul nu le sesizează, nici părinții nu-și dau seama că ar avea copilașul o asemenea problemă. Așa este? Într-adevăr, da, am auzit bine?
Da. Consider că viziunea și misiunea mea este de a descoperi cât mai repede și să mă duc cât mai mult spre prevenția anumitor afecțiuni și de aceea mergem în grădinițe, chiar acum am terminat, mai avem încă o grădiniță din Reghin, am terminat toate grădinițele din Reghin. Și deși repetăm acest screening, că am făcut acum 2 ani, dar se pare că s-a schimbat generațiile și totuși procentul este destul de ridicat la copii cu probleme care sunt chemați la un control amănunțit, deoarece acest control nu este definitiv. Deci noi nu putem aprecia examenul de fund de ochi, acela se face cu acordul părintelui în momentul când se prezintă cu copilul la control. Și este extraordinar, deci cred că motivația mea este și faptul că acum încep să se vadă rezultatele când văd copiii depistați acum 4-5 ani și care nu citeau nici primul rând, acum au o vedere perfectă și știu că cu această vedere pleacă mai departe.
Cel puțin la cei mici, la preșcolar, vor fi pregătiți să intre în clasa 1 și să nu aibă probleme în primele faze de învățare. Vreau să le ofer ascultătorilor care ne urmăresc astăzi numărul de telefon la care ne pot suna, 0265307777, sau un alt număr de telefon la care ne pot scrie mesaje, 0755044519. E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua. Doamna doctor Hâncu.
Da, vă ascultăm.
Dacă aveți o colegă, poftim.
Vă rog frumos, poftiți.
Dar n-am înțeles eu prea bine numele de asta. Eu am fost anul trecut la dumneavoastră, să sperăm că la dumneavoastră am fost, tot cam pe vremea aceasta, așa, era un vis colorât. Și mi-ați spus că mergeți la un congres, după ce m-ați consultat, bine, mersi, eu sunt nevăzătoare, o să mă sunați. Și nu m-ați mai sunat, nu știu ce să fac, că acum nu mai am cu cine să merg, acum deocamdată, nu știu, la dumneavoastră sau aveți dumneavoastră o colegă, Frâncu?
Nu, nu, la mine ați fost, mi-am amintit sunteți de prin Bistrița sau Toplița,
Harghita,
de undeva, deci de Toplița, deci nu de aici, da. N-am mai sunat pentru că n-am găsit nicio soluție pentru cazul dumneavoastră atunci. Da, îmi pare rău că nu v-am mai sunat, că m-am consultat cu colegii, dar nu, n-am găsit nimica care să vă pot ajuta să recuperați ceva.
Nu, eu aș opta pentru o lentilă de contact, cel puțin pe ochiul ăla.
Da.
Se poate?
V-am zis că am întrebat, că era chiar congresul de lentile de contact atunci și se pare că nu se fac astfel de lentile protetice pentru cazul dumneavoastră.
Atunci nu se poate face nimic, să înțeleg.
Deci, tocmai era o discuție, că era prezentată o lucrare de pigmentare a cornei făcută de către un specialist rus, dar când am văzut metoda, ne-am dat seama că nu se potrivește și nu a fost agreată de medici oftalmologi de la noi din țară, deci nu era o soluție pentru dânsa. Tocmai de asta am zis că revin după ce văd metoda aceea. Da.
Dar o lentilă de contact din astea care se găsesc la, eu știu, optica, nu pot să, ca să semene cel puțin cu celălalt ochi. Că eu nu prea mă pricep.
Da, știu, v-am zis că m-am interesat, dar n-am găsit pentru dumneavoastră nimic la noi în țară.
Bine, doamna doctor, vă cer mii de scuze că
Hâncu, da, vă știu, vă țin minte. Să...
Da, ne-am dus așa pe un viscol și
da.
Cu mașina de aici. Da, eu vă urez o zi bună, vă mulțumesc totuși.
Numai bine, și sănătate, doamna Emilia. E încă un ascultător pe fir, bună ziua.
Bună ziua noastră și ascultătorilor noastră.
Poftiți, bună ziua.
Andrei Ștefan din Brașov sunt nevăzător de gradul 1 cu atrofie optică bilaterală primară și aș vrea să știu și eu dacă există ceva noutăți referitor la atrofia optică și pe aceea mai am încă o întrebare.
Puneți și a doua întrebare ca apoi să urmăriți răspunsul la aparatul de radio, vă rog, domnul.
Mama mea are 67 de ani și are cataractă bilaterală și aș vrea să știu cam când ar trebui operată, care sunt semnele că ar trebui să fie operată concret. Și dacă totodată pentru atrofie optică să știu ce aș putea să iau să mai mențin restul de lumină pe care îl mai am. Precizez că ultimul tratament pe care l-am achiziționat este extract taurine. Precizez firma sau nu?
Nici nu știu dacă pot să zic aici.
Nu prea ar fi bine.
Așa, atrofie.
Firma începe cu S, atât.
Da.
Mulțumesc frumos, o zi bună tuturor.
M-ar interesa vârsta pacientului, dacă este...
Eu 29.
Deci este probabil atrofie optică Leber.
Din naștere, atrofie optică bilaterală primară.
Deci din naștere n-ați dobândit-o.
Cum s-ar spune, m-am născut văzând, în urma unei leziuni pe corpul calos central.
Așa,
un edem cerebral. Așa. În urma unei lovituri, nu se știe exact, că este la o zi, la două, după naștere, nu se știe exact ideologia.
Înțeles.
Nu m-am născut cu atrofie optică, m-am născut văzând, dar am dobândit-o, din păcate, la câteva zile, săptămâni după naștere.
Deci de la, așa, pentru o atrofie optică atât de veche și cu atâtea investigații, probabil că s-au făcut investigații și tot ca să se depisteze.
Da, am mai făcut remene și în 2009 și în 2017.
Deci pentru aceasta numai neurotrofice... neurotrofice, nu pot să menționez numele, sunt anumite...
Doamna doctor, dacă aș lăsa un e-mail în regie, mi-ați putea trimite, vă rog frumos, pe
da.
E-mail?
Da, sigur că da. Lăsați-l în regie și atunci o să revin eu cu răspunsul. Iar pentru mama dumneavoastră, fiind cu cataractă bilaterală, nu se mai așteaptă acea cataractă românească care să fie super matură ca să se opereze. Se operează acum în funcție de pacient, de client, dacă se descurcă sau nu se mai descurcă cu vederea pe care o are. Se ia decizia
să
se facă...
o perdea pe ochi, adică de multe ori are impresia că nu vede.
Da, se apreciază de către oftalmolog vederea și dacă ea nu mai este mulțumită, se poate face...
Credeți că ar fi necesar un remene care să cuprindă ochii, să vadă cât
nu
de
avansat este? Nu are sens la cataractă, nu se depistează remeneul cât este avansată, decât un examen oftalmologic.
Deci un examen oftalmologic.
Da, sigur. Și în funcție de acuitatea vizuală și de transparența cristalinului, apreciază oftalmologul care dintre ochi să se opereze și momentul.
Pot fi operat și în aceea zi sau la
diferențe? Se poate face, dar se preferă să se facă la interval de timp. Prima dată să se recupereze primul loc și după aceea se face intervenția și la celălalt ochi. Sunt pacienți care după ce se operează la un ochi, întârzie mult operația pentru că se descurcă cu vederea bună de la un ochi.
Aha. Atunci voi rămâne în regie pentru e-mail, da?
Da, vă rugăm să lăsați în regie. Manuela Barbaș preia mail-ul dumneavoastră. Îi ajută statul cu ceva pe pacienții care se operează de cataractă? Se compensează lentila aceea?
Da, se face un dosar pentru casa de asigurări care cuprinde biometria pacientului și se depune la... formalitățile la casa de asigurări, se primește răspunsul, iar în baza deciziei pe care o primesc în clinică se compensează, depinde și pacientul pentru ce fel de cristalin optează. Dar compensează o parte din valoarea cristalinului.
Deci statul plătește, după câte știu eu, varianta cea mai ieftină.
Plătește
o variantă de bază.
Fixă.
O sumă fixă. Da. Iar pacientul, dacă vrea ceva mai
special,
mai avansat,
deci
mai
cu filtre mai speciale sau cristaline foldabile sau așa, plătește diferența.
Cristalinul acesta mai trebuie schimbat de-a lungul vieții sau nu?
În general, nu. Rămâne cristalinul artificial care se implantează. Numai în caz de anumite probleme, complicații, se explantează și se introduce altul.
Indiferent de vârsta la care se face, dacă e vorba de o cataractă congenitală, de exemplu copiii, dacă își au nevoie de această intervenție.
La copii este mai problematic pentru că intervenția se face pe un ochi mai mic, pot să apară ulterior și complicații pentru că se fibrozează capsula posterioară și atunci în timp, în funcție de evoluție, medicul ia hotărârea de schimbare a cristalinului. Da.
Și de regulă, aceste intervenții reoperări sau cum să spunem, o intervenție efectuată la un anumit număr de ani, sunt reușite? Pot să rezolve problema vederii în totalitate?
Da.
Da. E cineva pe fir? Bună ziua! Bună ziua, poftiți!
Domnul Nilă de la Oraș și Victoria vă deranjează.
Nu ne deranjați, vă rugăm, cu ce vă ajutăm?
Doamna doctor Emilia și nu mai știu cum.
Dacia.
Rămâinile și Dacia am o întrebare.
A fost prima ascultătoare, doamna Emilia. În studio e doamna doctor Dacia Hâncu, medic primar oftalmolog. Da. Vă rog.
Mulțumesc. Domnice, eu sunt nevăzător de gradul 1 grav.
Da.
Cu drept de soțitor, vă rog. Boala mea este glaucom absolut. Ce noutăți în domeniul medical sunt pentru glaucom? Adică măcar să nu se mai ridice tensiunea la ochi.
Aveți un tratament prescris de medic?
Păi acum vreo 3 ani a fost la o doamnă, doctor Stănină Adriana de la Pași, care face și la Spital Sibiu, și mi-a dat să iau toată viața Azarca. Este niște picături din astea ca solu ca o pastă, așa.
Și ultimul aici control a fost acum 3 ani?
Da, acum 2-3 ani.
Eu știu că la nevăzător totuși se mai fac.
Că acesta este...
Reevaluări, adică reevaluări.
Da. Handicapul este definitiv, da? Ați primit,
da,
nu mai mergeți la revizuire,
da.
Deci e un handicap
definitiv. Și mi-a zis, după unde m-am dus, mi-a zis că să am o set de vedere pe parcurs, nu, este ca un cancer în corp, boala asta, și deci nu se poate face.
Dacă da, este depistat mulțumim. Glaucomul prea târziu, într-adevăr, ne aflăm în imposibilitatea de a mai recupera ceva la acești pacienți, pentru că, practic, glaucomul absolut, ce spune dânsul că are, este o neuropatie. Nervul optic este distrus în totalitate. Dacă doamna doctor v-a dat picături, continuați cu picăturile pentru scăderea tensiunii intraoculare. Se intervine chirurgical numai în momentul în care tensiunea depășește anumite limite. Așa. Tocmai de asta ducem și noi o muncă continuă de lămurire a pacienților să se adreseze nu opticilor mobile, nu care se desfășoară activitatea în diferite instituții ale localităților,
da,
și
chiar
nu sunt depistați în timp.
Spuneați dumneavoastră că de multe ori se efectuează controale de către medicii de medicină a muncii și aceste controale sunt superficiale, adică nu întotdeauna sunt efectuate de către medici oftalmologi. Tocmai în această idee ar fi bine ca acel control la oftalmolog să fie efectuat cel puțin o dată pe an, sau dacă medicul la un control, la un consult, constată că sunt anumite probleme, el spune, reveniți peste 6 luni sau reveniți peste un an sau...
Exact, la medicina muncii apreciază ceea ce ține de specialitatea dânșilor, dar în mod normal, cei la orice om, de fapt, nu numai cei la care sunt solicitat analizorul vizual, ar trebui ca să aibă un examen oftalmologic periodic. Pentru că și eu mă aflu în situația în care am avut pacienți care nu aveau glaucom când i-am examinat în anii precedenți, dar cu vârsta, glaucomul fiind o boală care apare cu vârsta, îi depistăm din timp și atunci pe un tratament cu picături care se pun o dată sau de două ori pe zi, poate să-și continue o viață absolut normală toată viața. În schimb, dacă, așa cum domnul are glaucomul absolut, a fost depistat probabil prea târziu ca să ajungă totuși în faza aceasta, pentru că glaucomul este dușmanul tăcut al vederii. Vederea centrală, deci vederea la distanță și la aproape, este afectată în stadiile finale ale bolii. Ei își păstrează tot timpul o vedere centrală bună până când nervul optic este atrofiat de tot și atunci este afectată și vederea centrală.
Descoperit din timp ce se întâmplă, poate fi stopată evoluția și această stopare să fie completă, adică rămâne cu vederea pe care o are la momentul controlului, sau evoluția este mai lentă?
Deci glaucomul nu poate fi tratat de tot, adică să nu putem, deci ar trebui să-l urmărim periodic.
Să fie vindecat.
Deci vindecat asta nu se zic, poate. Nu poate fi vindecat, dar cu picături, sub urmărire atentă a câmpului vizual, a tomografiei nervului optic, putem interveni și asupra nervului optic cu neurotrofice și asupra tensiunii intraoculare cu o serie de picături dedicate scăderii tensiunii intraoculare, iar în cazul în care nu se reușește scădere bună a tensiunii pentru ca nervul optic să nu fie afectat, putem apela și la alte proceduri, laser sau proceduri chirurgicale. În general, glaucomul care nu este dureros și care ar merge la picături, n-are rost să ne gândim la intervenții chirurgicale.
Avem un mesaj din partea domnului Chiorian care vrea să știe mai multe despre glaucom. Spune că întreabă dacă această boală trebuie tratată toată viața cu picături pentru a nu se ajunge la orbire sau numai o anumită perioadă limitată de timp.
Da, deci cu picături se tratează toată viața. În caz că nu merge la picături, se intervine și cu alte metode, dar atenție, deci nu numai o perioadă limitată. Am avut pacienți care au primit, au zis că au luat 3 luni de zile și după aceea n-au mai luat picăturile și au venit la noi cu stadii avansate ale atrofiei nervului optic, când noi eram liniștiți că își urmează tratamentul. De aceea pentru depistarea glaucomului nu este necesar numai o măsurare a tensiunii intraoculare. Trebuie să se facă examenul complet și cu examenul de fund de ochi și de câmpul vizual și tomografie. O să demarăm și noi o acțiune de măsurare a tensiunii intraoculare. Am vrea să facem la sate și, și o pozare a fundului de ochi și atunci medicul, coroborând cele două, văd exact ce pacienți ar trebui chemați la o investigație mai amănunțită.
Puteți pentru să că... mergeți cu aparatura pe sate sau cum v-ați
da, gândit? Deci așa ne-am gândit, bineînțeles să avem totuși un spațiu în care să putem funcționa, dar nu prescriu ochelari. Deci nu mă duc la acele campanii care apar, falsele campanii pentru vedere de la sate sau din anumite instituții, totul pentru vedere și de fapt este totul mai mult pentru nevedere. O să demarăm și aici o acțiune la nivelul primăriei prin care o să fie susținut să nu mai fie aprobate intrările în instituțiile publice a acestor echipe, pentru că noi, ca și medici, funcționăm în anumite condiții care sunt reglate de către lege și de către toate instituțiile care ne noi cerem avize de funcționare și nu suntem de acord să avem o populație pentru care noi ne dăm efortul ca să păstrăm o vedere cât mai bună și o populație ca să nu fie informată la timp că aceste controle nu sunt făcute de medici oftalmologi.
Mai e un mesaj din partea doamnei Ramona care spune că lucrează în domeniul confecțiilor și de un timp simte că are niște ace în ochi. Nu are această problemă în cursul dimineții, dar în jurul prânzului începe să simte acele înțepături. Da. E un motiv să meargă la un control oftalmologic?
Ar fi bine să facă oricum un examen oftalmologic, dar faptul că simte ace în ochi este de la atenția care, cu care se uită, probabil că este la mașina de cusut și atenția abolește reflexul de clipire și dacă nu clipești, nu se împrăștie filmul lacrimal pe suprafața oculară și apare senzația de corp străin sau de ace, cum descrie dânsa. Picături cu lacrimi artificiale ar fi foarte bune, dar după un examen oftalmologic complex să nu fie și alte probleme.
Din ce în ce mai mulți oameni spun că au ochiul uscat și folosesc picături. Până la urmă, aceste picături nu dau dependență?
Ca și dependența de calculator sau de telefoane, pentru că este o boală a secolului din cauza display-urilor, atâtor gadget-uri și tocmai asta ce spuneam cu atenția, că abolește. Pe de altă parte, dacă nu pui aceste lacrimi artificiale, ochiul în mod reflex lăcrimează mai tare ca să suplinească uscăciunea și se creează un cerc vicios. Și lacrimile noastre deja de la o anumită vârstă, mai ales peste 45 de ani, nu mai au calitatea care au avut-o până atunci și trebuie să suplinim cu acest fel de lacrimi. Nu toate sunt la fel, nu toate au aceeași compoziție, de aceea trebuie văzut exact ce se potrivește fiecărui pacient. Nu toți ochii reacționează la fel. La unii le trebuie lacrimi cu mai multe lipide, la unii le trebuie mai mult cu substanță apoasă, la alții fără conservant. Deci sunt variate tipuri de lacrimi artificiale.
Și există pe piață, da? Se găsesc?
Există, sigur.
Aceste produse se liberează pe bază de rețetă?
Poți să le cumperi și fără rețetă, dar bine ar fi totul să se facă o evaluare medicul oftalmolog să vadă care tip de lacrimi ți s-ar potrivi mai bine în funcție de compoziția filmului lacrimal.
Se și compensează?
Nu.
Nu. Din păcate nu se compensează, deși...
Nu se compensează că... și se folosesc în străinătate, de exemplu, sunt indicate la toți cei care lucrează pe calculatoare, au ochelari cu protecție, PC și lacrimile artificiale alăturate. Pentru a-și putea desfășura o activitate fără disconfort.
Ce fac, de fapt, ochelarii cu protecție pentru calculator? Ce fac ei?
Lasă acele radiații care nu... care nu afectează fundul de ochi.
Deci
nu sunt dăunătoare fundului de ochi, pentru că fundul de ochi este predispus nu numai la calculatoare, în general și la radiațiile solare și avem multe agresiuni din exterior, inclusiv modernizarea orașelor cu multe suprafețe vitrate și acestea ne afectează fundul de ochi. Și atunci, pentru prevenție, se consideră că un rol bun au aceste lentile la calculator, iar când suntem afară, iarna, vara, ar fi bine să purtăm ochelari de soare cu protecție.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare.
Da.
Sunt diagnosticat cu retinopatie pigmentară.
Da.
Și am fost informat de cineva, nu știu, un prieten pe aici, care mi-a spus că în China se face cu celule stern vindecarea bolii. Puteți să-mi confirmați sau să-mi infirmați?
Au început aceste studii, domnul m-a mai apelat și data trecută când am mai fost în emisiune, tot despre această problemă, cred că a abordat-o.
Nu mi-aduc aminte, dar probabil, da,
eu
sau poate
așa,
că a fost
așa, cu celulele stem era da. Vorba, dar încă nu...
Sunt în stadiu experimental,
da,
aceste
deocamdată
studii.
Dacă știe dânsul alte noutăți, poate că au mai apărut, dar la noi în țară cu siguranță încă nu.
Da. Ce ne puteți spune despre degenerescența maculară? Sunt mulți pacienți care suferă de această afecțiune. Ce este ea de fapt și dacă poate să fie stopată așa cum se stopează evoluția glaucomului în cazul în care este depistat la timp?
Degenerescența maculară este o afecțiune care apare cu vârsta și mai des la cei care au și în familie alte persoane cu această afecțiune. Eu, cum vă spuneam, mă duc de obicei pe prevenție, eu încerc să informez lumea despre ce ar putea face ca să nu ajungă la această afecțiune. Deci, purtarea corecției optice ca lumea, cu protecție, mâncarea să fie o mâncare echilibrată, deci multe legume și fructe, deci ceea ce contează pentru aportul de minerale la fundul de ochi. Iar dacă totul s-a ajuns la această afecțiune, ea trebuie să știm că este de două feluri, forma uscată și forma umedă. Forma uscată evoluează mai insidios, iar forma umedă este destul de rapidă, cu deteriorare foarte rapidă a vederii. De aceea, noi de multe ori le dăm pacienților peste 50 de ani o grilă Amsler, se numește, care este, dar asta se poate uita oricine să-și facă acest test acasă, pe o hârtie cu pătrățele, unde în mijloc să-și pună un punct. Și odată pe lună ar fi bine să facă testul cu ochelarii de aproape, să se uite cu fiecare ochi în parte la acele linii. Dacă încep să vadă acele linii ondulate sau curbate sau o zonă în centru care nu o disting la acele linii, ar trebui să meargă la medicul oftalmolog. Deci, în sensul maculară, forma uscată, ar merge la tablete pentru a staționa evoluția ei, iar cea umedă trebuie cât de rapid să se intervină, se facă anumite injecții intravitrean care să stopeze evoluția rapidă a acesteia. Este neplăcut pentru că dă probleme în special în zona cititului, deoarece se manifestă prin niște scotoame, adică o zonă prin care nu vezi, chiar este chiar centrală.
Duce până la urmă sau poate
orbire
să ducă
totală,
și la orbire?
Nu, pentru că vezi totuși un pic cu periferia, deci noi așa zice că nu este orbire chiar totală din cauza degenerescenței maculare, vezi cu periferia ceva cât să te descurci, dar nu...
Nu suficient cât...
Orbirea totală depinde ce înțelegem prin asta, că poate să fie fără percepție de lumină. Deci dacă ar fi fără percepție de lumină, nu se ajunge chiar acolo.
Explicați-ne puțin ce înseamnă, de fapt, cuvântul cecitate.
Cecitate înseamnă lipsa de vedere, care poate să fie de natură determinată de ochi sau cecitate poate să fie și cecitatea corticală la nivelul creierului, unde se prelucrează imagine. Deci sunt oameni care au perfectă stare ochii, dar nu percep imaginea și nimic din cauza unui accident vascular realizat la nivelul de proiecție a imaginii.
Dragi prieteni, discutăm despre controlele periodice, despre descoperirea precoce a afecțiunilor oftalmologice astăzi cu doamna dr. Dacia Hâncu, medic primar oftalmolog la VisualMed Târgu Mureș. Dacă vreți să stați de vorbă cu noi, dacă vreți să-i adresați întrebări invitatei mele, linia noastră telefonică este liberă 0265 307 777, sau puteți să ne trimiteți mesaje la un număr de telefon mobil 0755 044519. Doamna doctor, ce este ambliopia?
Ambliopia este ochiul leneș, adică scăderea vederii mai pronunțată la unul dintre ochi. Ambliopia poate să fie de mai multe feluri. Noi ne axăm la screeningurile pe care le facem la ambliopia refractivă, adică diferența de dioptrii între cei doi ochi, pentru că aceasta o putem descoperi, iar dacă sunt alte afecțiuni, este trebuie văzut la examenul biomicroscopic, la examenul de fund de ochi și așa mai departe.
Sunt oameni care au între un ochi și celălalt o diferență foarte mare. Așa se explică ambliopia?
Da, este unul dintre motive, dar dacă este descoperită la timp, de exemplu am avut copii care aveau un plus 6 la un ochi sau minus 6 la un ochi și la celălalt ochi să fie perfect normal, și care am reușit să le formăm o vedere bună cu lentile de contact până la vârsta de 18 ani, când după aceea putem să apelăm la chirurgia refractivă ca să rezolvăm această diferență de dioptrie. Dar dacă nu este educat și din timp să se poarte lentile de contact, care se dau tocmai pentru a echilibra, pentru că cei doi ochi nu pot să suporte diferență de 3 dioptrii între cei doi ochi la corecția pe ochelari, se apelează la această metodă.
Copiii se descurcă cu lentilele de contact sau ei trebuie ajutați?
La aceste cazuri, la început le-am pus noi, dar după aceea au început să se obișnuiască copilașii să-și pună. Plus de asta, noi am inițiat acum, am început un program pentru miopi, pentru copiii peste 6 ani, cu lentile de contact rigide care se pun pe timpul nopții pentru stoparea progresiei miopiei. Și sunt foarte dulci acești micuți care ne arată cum își pun și cum își scot dimineața lentilele de contact. Contează mult să avem o cooperare bună cu familia și cu copilul, deoarece nu este totuna ca la vârsta de 16 ani să aibă o dioptrie de minus 6 sau minus 7 sau să staționeze la un minus 2, minus 3. Pentru că cât dioptria cu minus crește, cu atâta retina se atrofiază și pot să apară complicațiile unei miopii forte.
N-am avut lentile de contact niciodată, așa că vreau să vă întreb dacă există și lentile care pot să fie ținute mai multe zile sau trebuie schimbate în fiecare zi?
Există lentile de contact cu port prelungit, oricum și la acestea noi recomandăm să se scoată măcar o dată pe săptămână pentru curățarea lor și după aceea să se pună din nou. Sunt lentile de contact zilnice, sunt mai multe variante, cu cât persoanele care nu doresc să se infecteze sau nu doresc să aibă complicații din cazul lentilor de contact, pot să pledeze pentru lentile de contact zilnice, care și le aruncă la sfârșitul zilei. Și lentile acestea de contact de care vă vorbeam, eu, cele rigide pentru copii, pentru corecția, pentru stoparea progresiei miopiei, sunt lentile anuale. Deci se cumpără o singură dată pe an și anual se schimbă în funcție de distensia globului ocular.
Deci anuale, dar ele trebuie scoase măcar o dată pe săptămână și curățate?
Nu, deci sunt anuale, dar care se poartă zilnic.
Se poartă zilnic.
Așa, sunt lunare care poți să le ții o lună de zile pe ochi. Dar ar fi recomandat să se scoată totul la sfârșit de săptămână, să le împrospătăm și să împrospătăm ochii.
Și la o lună de zile se aruncă și se folosesc altele.
Da, sunt seturi de câte 3 sau 6 bucăți, se pot lua de la început 3 bucăți, ca să ai pe 3 luni sau pe 6, nu depinde.
Sunt accesibile și le poate permite oricine sau e un produs de lux? Nu vreau să ne dați repere, doar vreau să știu doar dacă toată lumea...
Nu, sunt accesibile ca și preț și sunt confortabile, mai ales la practicarea sporturilor, pentru că îți oferă un câmp vizual mult mai larg și plus de asta nu ești cu rama de ochelari pe ochi.
Nu mai există riscul să spargi, să rupi sau,
da,
știi, ochiar să pierzi rama de ochelari. Dacă tot ați pomenit de miopie, miopia în general o descoperiți mai mult la vârstele tinere sau la cei în vârstă?
Miopia apare cu vârsta, cam la 6-7 ani poate să apară miopie. Chiar dacă am avut copii care la 4 ani erau cu plus, cu hipermetropie, în timp de pot să devină miopi. Până în 2050 se apreciază că aproximativ 50% din populație va fi miopă datorită dispozitivelor electronice. Și este să fac foarte multe studii pe chestia aceasta, tocmai pentru a stopa acest procent. Sunt miopii care apar și la un an. Am avut chiar zilele trecute un caz care la 2 ani a descoperit cu dioptrie de minus 1. S-a recomandat controlul să se facă periodic, însă s-a venit numai după 2 ani și acum după 2 ani deja este un minus 5. Deci sunt miopii care apar în mica copilărie, că cu cât mai repede apare această miopie, cu atât mai repede avansează și cu cât mai mult crește dioptria și trebuie chemat mult mai des la control decât controlul care îl facem la alți copii. Chiar la 3 luni am început să chemăm copiii, pentru că există studii conform cărora dacă echilibrezi corecția optică care are nevoie în momentul respectiv, plus mai mergem și cu un tratament medicamentos, se dau picături copilului seara să se pună în ochi o atropină care să relaxeze acomodația, atunci rezultatele sunt că nu există așa o rată de creștere a miopiei.
Sunt și oameni în vârstă, maturi, pe care îi descoperiți cu miopia?
Prea puțin, că prea în general puțin. Ei știu să spună că nu văd că o anumită văd. Chestie.
Da. Da. Și în general mai degrabă descoperiți hipermetropie la vârstele adulte?
Da. Da. Hipermetropie care se decompensează chiar dacă până la 40 de ani au văzut bine cu vârsta, acomodația nu mai funcționează și atunci trebuie să compensăm prin dioptrie nevoia de ochelari și la distanță și la aproape.
Hipermetropia și presbitismul sunt sinonime sau sunt două lucruri diferite?
Sunt două lucruri diferite din punct de vedere al corecției la departe. Considerăm că dacă facem corecția la departe este hipermetrop, iar dacă îi mai adăugăm și pentru aproape ceva, înseamnă că este și presbiop. Deci pe diagnosticul nostru apare hipermetropie mică sau mare, așa, presbiopie. Deci înseamnă că este deja peste 40 de ani pacientul respectiv.
Ce este astigmatismul și dacă această denumire, nu știu dacă e un diagnostic, se asociază cu miopia sau cu hipermetropia?
Astigmatismul apare în amândouă, și cu miopia și cu hipermetropia. Este o curbură modificată a globului ocular, deci nu mai este rotund ca o minge, că este mai oval ca o minge de rugby și atunci imaginea este percepută ca dedublată, deci ca și cum ai vedea literele sau cifrele cu contur sau începi să confunzi 8 cu 6, 4 cu 7, deci începi să confunzi și la tablă copiii au aceste probleme și sunt certați de către părinți până în momentul când ajung la noi și cu corecție văd că acest copil citește bine. Deci sunt cu ambele asociate și atunci noi, ca să focalizeze copilul într-un singur punct, se dă lentila de corecție, pentru că în lipsa acestei lentile apar dureri de cap a copilului, oboseală excesivă, senzația de somn, dureri de cap.
Există vreun remediu pentru astigmatism sau poate fi corectat în vreun fel cu lentile?
Cu lentilele de corecție și cu lentile de corecție aeriene, adică pe rama de ochelar, și există acum și lentile de contact cu lentile cilindrică. Sunt așa numitele lentile de contact torice, dar care se livrează mult mai târziu decât celelalte care sunt perfect sferice. Deci trebuie să aibă răbdare pacientul în momentul când optează pentru aceste lentile de contact, că numai peste o lună le are.
Astigmatismul poate să avanseze în timp sau este același de la naștere până la moarte?
Astigmatismul se poate modifica, se pot modifica în timp și axele de corecție, și o problemă pentru noi este acest astigmatism care apare la tineri cam în jurul vârstei de 20 de ani și care apare ca în creștere. De aceea noi trebuie să monitorizăm, pentru că se poate produce o distensie într-un loc al corneii și un debut al unei boli specifice acestei vârste numită keratocon, pentru care trebuie intervenit de urgență. Noi facem topografii corneene, adică o hartă a corneii, da, ca să vedem unde sunt denivelările și dacă aceste denivelări sunt conform unui astigmatism sau începutul unui keratocon, pentru că se intervine foarte rapid pentru stoparea ectaziei corneii, dilatării corneii.
Doamna doctor Dacia Hâncu, persoanele care spun că au dioptrii mai mari de la an la an și care cred că din cauza purtării ochelarilor le-au crescut dioptriile, au dreptate sau este o percepție subiectivă?
Nu, este... Deci, le crește dioptria, dar trebuie să vadă anii care au. Da? Deci până la o vârstă acomodăm, iar după aceea noi trebuie să suplinim cu lentile. Deci dar, nici eu până la 45 de ani n-am avut niciun ochelar. După aceea s-a decompensat și am nevoie și la distanță și la aproape și mă simt foarte bine cu ochelarii. Dacă mi dau jos, într-adevăr, acum sunt dependent de ei, dar dacă vreau să văd clar, fac ceea ce trebuie la fiecare etapă.
Și atunci nu este adevărat că totuși ochiul lenevește obișnuindu-se cu ochelarul sau e totuși un sâmbure de adevăr și aici?
Este și aici un sâmbure de adevăr. Cred că dacă am avea timp și noi să facem exerciții zilnice de acomodare, de rotire a ochilor, de folosirea mușchilor extraocular, am rezolvat ceva, dar oricum pe mine nu mă poate convinge nimeni că la o dioptrie de plus 4 vede foarte bine și n-are niciun alt simptom.
Încă ceva aș vrea să știu, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ce noutăți spectaculoase au apărut totuși în oftalmologie în ultimii ani? Mai auzim la știri de transplant, de cornee și de lucruri de genul acesta, dar așa, în general, ce noutăți au mai apărut în domeniu?
Depinde pe fiecare...
Așa, n-o să putem aprofunda subiectul, dar transplantul de cornee la ce ajută? Pe cine ajută? E o metodă care o poate efectua un pacient în orice zonă, centru medical sau numai
sunt
în centre, anumite?
Sunt centre acreditate, da, pentru transplantul de cornee, pentru că trebuie să existe o bancă de cornee și deocamdată se face la București.
Pe cine ajută?
Pe cei care au suferit afectarea corneii după arsuri, după traumatisme care s-au vindecat. Corneea, cum să vă închipuiți, este această parte transparentă din fața ochiului, este ca un geam transparent. În cazul unui traumatism, care poate să fie chimic, căldură, foc și așa, se opacefiază, deci nu mai își păstrează celulele, fibrele din cornee, nu mai sunt orientate în același sens, se amestecă ca un preș de acela care este surfilat și se vindecă albicios, cum spunea prima doamnă că ar dori să nu se vadă acest leucom cornean, că practic se vede alb, în loc de culoarea ochiului se vede alb. Și acest transplant cornean se apreciază dacă ajută din punct de vedere estetic sau și funcțional clientul.
Alte noutăți?
Păi cum se formează acum cu celulele STEM, că într-adevăr sunt în fază de studiu, se încearcă cât
în
mai
România
multe...
S-a încercat asta? Sau nu? Încă nu. Deci
nu.
În țara noastră.
Se încearcă găsirea cât mai multor substanțe pentru degenerența maculară legată de vârstă, forma exudativă cu membrană neovasculară, ca să inhibe creșterea acestei membrane care sângerează. Sunt tot felul de studii care compară diferite substanțe injectate și pe bază de cortizon și pe bază de inhibitori ai factorilor de creștere. Ca și ce am vrut să adaug la ceea ce ați vorbit astăzi despre glaucom și degenerență maculară, foarte invalidantă este retinopatia diabetică încă și vreau să atrag un semnal de alarmă ca diabeticii, chiar dacă nu sunt trimiși, să vină odată pe an la oftalmolog pentru un examen al fundului de ochi, pentru că și aceștia ca și glaucomul văd foarte bine până în faze tardive și atunci trebuie depistat din timp dacă trebuie să facem altceva.
Da, și din ceea ce văd eu în anturajul meu, discutând cu persoane în vârstnice, o mare greșeală este să neglijezi un control sau o reevaluare în momentul în care ți se spune ești bine. Și pe urmă mai trec încă 5 sau 10 ani. Păi dacă ultima dată mi-a zis că n-am nimic, da. Păi acum ce să am? Nu, nu e așa. Exact. N-ai nimic, te duci să afli că ești bine. Deci o spun mereu în această emisiune, mergeți ca să vi se spună că sunteți bine.
Și mă bucur că m-ați invitat la această emisiune și care sper să audă cât mai multă lume și să fie conștienți de ce bine că văd.
Da, și e important așadar să mergeți la controle periodice, chiar dacă vi se pare că totul este în regulă. Mulțumesc foarte mult, doamna dr. Dacia Hâncu, pentru prezența în emisiune, pentru sfaturile pe care le-ați oferit ascultătorilor și vă mai așteptăm. Și cu sfaturi și cu noutăți din domeniul oftalmologiei. Mulțumesc. Prieteni, mâine în această emisiune o să facem politică. O să vină un parlamentar din partea Partidului Social Democrat, domnul Dinu Socotar. După amiază plăcută, numai bine, prieteni!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.